Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Тріщинська працює у студії. Говоримо з Юрієм Чорноморцем, релігієзнавцем, снайпером, богословом. Обговорюємо спробу представників Московського патріархату зустрітися з Володимиром Зеленським та те, що відбувається зараз у Лаврі. Давайте про цю не зовсім вдалу, але логічно, що вона була невдала, спроба зустрітися представників Московського патріархату з Володимиром Зеленським. Вони там щось, ми бачили всі це і відео, і фото, як вони десь там стояли поблизу офісу президента. Зрештою, не зустрілися, записали якесь відеозвернення, яке на їхньому сайті. Як з вашої точки зору? По-перше, що вони хотіли від президента? І чи взагалі це я не знаю, частина спектаклю? Чи міг би президент зустрітися? Ну, навряд чи він би виходив і зустрічався. Є, зрештою, робота Служби безпеки, є, зрештою, рішення Мінкульту. Та, наскільки ми розуміємо.
Ні, ну справа в тому, що Синод прийшов для того, щоб створити картинку, відповідно, усіх ЗМІ, показати те, що їх не хочуть чути, хоча вони відкриті до діалогу. І тут два формати. Це перший формат, що якби президент з ними не зустрівся, то вони б розказали, що вони хотіли розказати такі великі якісь речі президенту невідомі. Ну, їхнє звернення до президента на три абзаци, воно доводить, що це загальновідомі якісь речі, їхню позицію вони повідомляють. Відповідно, нічого нового там немає, тобто тут ніякої потреби в особистій зустрічі не було. А якщо би президент особисто зустрівся, то знову таки президент знову був би звинувачений в тому, що ось ми особисто йому щось розповіли, а він все одно не пішов на діалог. А Московська церква розуміє тільки один формат діалогу, який вона вважає діалогом. Це коли вона щось наголошує, щось вважає необхідним, про щось говорить. І відповідно всі інші учасники діалогу, або б я сказав би жертви цього спілкування, вони з цим абсолютно погоджуються. Підтримують у всьому Московський патріархат. Якщо ж тільки ж хоч у чомусь йде не підтримка, а тим більше йдуть вимоги там дотримуватися закону, відповідно, і немає ніяких привілеїв їм щодо того, що їм все дозволено, то відповідно відразу будь-яка сторона, чи це держава, чи це Православна Церква України, це чи інші православні церкви. Тут же вони звинувачуються в тому, що це абсолютно не ідеологічні партнери, що вони не йдуть на діалог і так далі. Все це мені нагадує, якось перед великим вторгненням в Україну Путін вимагав перемовин від Заходу щодо України і щодо гарантій якихось особливих безпеки для Росії, щоб НАТО там вийшло на кордони 97-го року. Ну, це в такому ж самому стилі було і відповідно з таким же самим результатом.
Хочу запитати, таке, ну, трошки, якщо відступити та до новітньої історії, а потім ще до старішої історії. Спочатку до новітньої. Яка ваша версія, як ви думаєте, чому Служба безпеки от буквально тільки наприкінці минулого року розворушила, умовно кажучи, та це кубло? Ну, тобто змогла взятися за Києво-Печерську лавру і за Московський патріархат? Що заважало це зробити?
Це не так. Тут треба розрізняти дві речі. Перше, всі порушення закону, які були з боку представників Московського патріархату, вони всі роки документувалися, це мені абсолютно точно відомо. І якби, тобто Служба безпеки відслідковувала в реальному часі все, що відбувається, повідомляла органи державної влади і тому подібне. Ну, кожне політичне керівництво у нас вважало, що відповідно Московський патріархат повинен все-таки користуватися якимись правами такої особливої недоторканності і відповідно, що не можна там проти них там якісь справи заводити. Якщо якісь речі ставали скандальними, то відразу знаходилися або якісь генерали СБУ, або знаходилися там заступники голови Офісу Президента, які говорили, що всю цю справу треба замять, здати в архів і тому подібне. І тепер Служба безпеки всі ті справи, що були за минулі роки, тому що, скажімо, те, що було раніше, це пройшло, і, скажімо так, зараз все це доводити, ну, якби важкувато, просто взяли те, що є на сьогоднішній момент порушенням закону. І, ну, те саме ми бачимо і в випадку дій заповідника. Заповідник не пред'явив претензії за всі роки і, знову-таки, за всі порушення, які тільки можливі. А відповідна комісія, вона пред'явила тільки 36 порушень, які є абсолютно очевидними, які наявні на сьогоднішній час, а які неможливо заперечити. Тобто це така дуже розумна політика, коли, скажімо, ну, переслідується от буквально, ну, скажімо, за те, що ось винні тут і зараз. Ну, і якби тут дійсно Московський патріархат в Україні нічого заперечити проти цього не може, оскільки що тут залишається робити? Нічого. Якби. Це дуже виграшна позиція.
А тут, знаєте, вони от наводять зараз, синод наводив аргумент, що як же так нас виселяють з лаври, ми ж там були завжди. А наскільки вони там були завжди? Та? Це теж для пересічної людини, яка, може, там глибше не цікавиться. Ну, та? І цими моментами, ну, от вони чують, що завжди. Так не завжди ж, напевно.
Ну, не завжди, тому що до 1686 року це була канонічна територія Константинопольського патріархату. Відповідно, Константинопольський патріарх в 1686 році передав, скажімо, Київ, Київську єпархію, Київську митрополію у користування Московському патріарху, щоб тут поставляли митрополита, і з рядом умов, в тому числі, що Константинопольський патріарх має поминатися перед Московським патріархом. Вони цих умов не дотрималися, тобто відразу, скажімо, така передача в концесію, вона перетворилася в захоплення рейдерське, і далі, відповідно, скажімо, зараз, коли настали нові часи, нові умови, і постало питання про те, що робити з Україною, то, відповідно, Константинопольський патріарх вже, як він неодноразово згадував раніше там, тобто він із століття в століття не забував Константинопольський патріархат, чия це територія, і нагадував про те, що взагалі-то це наша канонічна територія. Тут в 2018 році все це було згадано, і, відповідно, Київський патріархат, автокефальна церква, вони, скажімо, повернулися до статусу цієї Київської митрополії, а потім на їх основі, і також два єпіскопи з Московського патріархату були, ну, на їх основі була утворена Православна церква України. І на сьогоднішній момент, згідно з канонами, всі храми православні, всі православні монастирі, всі релігійні громади, всі семінарії православні, які є на території України, взагалі-то мають належати до Православної церкви України.
Це а після отримання томосу, так? Після отримання томосу.
Після отримання томосу. Відповідно, єпіскопи, які знаходяться на цій території, вони, відповідно, мають невизначений канонічний статус, тобто вони визнаються чинними православними єпіскопами, принаймні поки що, але, скажімо, такими, які не мають права на свої титули. Тобто виходять видання загальноправославні, і там написано, наприклад, що митрополит Київський Епіфаній, і пишеться, що також в Києві є митрополит Онуфрій. Тобто митрополит, який перебуває в Києві, але він не є київським. Це дуже цікаво, тобто можна сказати, що вони свого роду на таких птічих правах тут поки що.
А це взагалі дуже цікавий момент, та? Тому що вони багато років говорили про неканонічність УПЦ Київського патріархату. І от насправді, ну це ж абсолютно очевидно. Да. Та,
сьогодні вони говорять дуже багато про те, що якщо вони порвуть з московським патріархом до кінця, да, із московським патріархатом до кінця повністю порвуть, оголосять автокефалію, то вони стануть неканонічними. Але взагалі-то для Вселенського православ'я їхній канонічний статус зараз на Україні вже є сумнівним. Тобто, в принципі, для Вселенського патріарха очевидно, що вони мали би звертатися не до президента, приходити в понеділок під офіс президента і щось там просити про себе, там про свою церкву і тому подібне. А вони мали би всім синодом іти в Михайлівський, там розмовляти з митрополитом Епіфанієм, а потім їхати також на Фанар, якщо цього не вистачить діалогу з ПЦУ, да, їхати на Фанар і там відповідно просити Вселенського патріарха, який має право вищої судової інстанції в православ'ї, розсудити, що їм тепер робити. Ось вони в такому становищі опиняються і відповідно чекають ось якихось вказівок, що робити. Їм би все сказали, що робити.
Я просто думаю, що цей та похід до президента, він такий, коли ну, люди, які вважають себе представниками церковної влади, ну, йдуть до світської, та воно таке трохи дивовижне. Хочу запитати вас, що робити з парафіянами московського патріархату? Чи є якийсь, я не знаю, потенціал протестів або якихось інших речей?
Ну, на сьогоднішній момент, наскільки ми знаємо, то половина священників Української православної церкви Московського патріархату в Україні підтримує повний розрив з патріархом Кирилом. Не те, що його не поминання, а щоб він був засуджений за єресь руського мира і так далі. 74% парафіян підтримують такий самий розвиток подій. Ясно, що є якась меншість, яка налаштована, скажімо так, що вони там завжди будуть все одно вважати, що це Америка веде тут війну, що це Америка скидує ракети тут і тому подібне, і якби будуть в якихось парадигмах таких теорій світової змови свій світогляд далі розвивати, лелеяти і тому подібне. Ну і відповідно ці люди, ну скажімо, дійсно вони становлять деяку таку суспільну небезпеку в тому плані, що ними легко маніпулювати Російській Федерації, Москві і тому подібне. Ну відповідно тут необхідно діяти, тому що якщо, наприклад, там, я не знаю, у Франції з'являються якісь радикальні імами, які говорять, що тут повинна бути не Франція, а тут повинен бути халіфат, там виїжджають правоохоронні органи цих всіх імамів, їх швидесенько виселяють в сусідні країни, де вони можуть будувати свій халіфат, але у Франції, скажімо, цього не можна робити. І, відповідно, так само ведуть себе правоохоронні органи в Америці, в інших країнах. Тобто при дотриманні повної свободи релігії, повної свободи віросповідання і так далі, дійсно бувають випадки, коли, скажімо, діяльність тієї чи іншої секти, вона становить небезпеку для фізичного, психічного здоров'я громадян. Це перший пункт, да? Або становить очевидну небезпеку для громадянської безпеки. І тоді, відповідно, національні держави мають право приймати якісь заходи на убезпечення себе і своїх громадян. Це, відповідно, не раз підкреслював навіть Європейський суд з прав людини. І тут недавно, в грудні, здається, чи в листопаді, було чергове рішення, де було написано якраз, що Україна, наприклад, має право вимагати від Московського патріархату, щоб він тут називався Московським патріархатом і так далі, і тому подібне. Якщо це стосується там питань національної безпеки, то держава може обмежувати саме з тих чи інших причин, ось так ось, ну, скажімо, таку абсолютну свободу релігії, а саме якимись законними вимогами.
А от ви знаєте, я зараз від вас це чую.
А, ситуація.
Угу, так, так. Я просто кажу, що я від вас, про оце право держави обмежити при загрозах певних, я від вас в такому чіткому поясненні чую, і ну, від вас чую, але, наприклад, не чула від української влади. І є оце питання, тому що ми знаємо, що є певні заяви, там деякі західні медіа писали про те, що з Лаврою, ну, не знаю, чи добре цієї внутрішньої ситуації, та, що з Лаврою це ледь не обмеження свободи слова. Є там заяви Папи Римського про те, як треба шанувати місця релігійного поклоніння. Тобто, от чи достатньо цих пояснень публічних, що насправді тут відбувається і от чому такі рішення стосовно Києво-Печерської лаври?
Ну, зараз відповідають за релігійну політику люди в державі, які взагалі-то 30 років очолювали Асоціацію релігійної свободи. Да? І, відповідно, входять в усі міжнародні органи по релігійній свободі, є відомими якраз правозахисниками всіх прав віруючих.
Так,
тут у нас, скажімо так, жодні західні партнери офіційно нам ніяких зауважень не ставили. І, скажімо так, державна політика буде така, щоб ніхто не міг поставити, тому що вона буде завжди в рамках закону і, скажімо, жодних там репресій щодо віруючих, як, наприклад, в Росії садять за належність там до свідків Єгови чи до інших там деяких мусульманських напрямків. У нас нічого такого абсолютно не може бути і ніколи не буде. Відповідно, далі знову таки Папа Римський, ясно, що він щось говорить, але він так говорить маловрозумітельно. Держава завжди шанує місця релігійного поклоніння. А ясно, що Папі Римському необхідно, щоб йшов процес обміну військовополоненими між Росією і Україною. І він буде щось таке маловнятне говорити на користь Росії. Там, в тому числі, недавно там Папа Римський говорив, що війна, вона триває тільки тому, що там світовий капіталізм зацікавлений тому, щоб випробовувати в Україні нові зразки озброєні, тому подібні речі. Ну, папа стара людина, може, скажімо, там говорити все, що завгодно, все це подобається Російській Федерації, зато потім Російська Федерація йде на зустріч Папі Римському, і коли він просить там поміняти Медведчука на азовців, то це відбувається. І, відповідно, ну, якби ми дуже цінуємо роль папи і, відповідно, з розумінням ставимося, як українці, до того, що іноді він щось таке говорить про те, що там, ну, не знаю, росіяни не можуть бути такими жорстокими, всі злочини в Бучі вчинили буряти. Ну, ми розуміємо, що якби людина стара, там хоче якось виправдати цих пушкіністів, там ще щось. Ну, буває, нічого страшного, ми це переживемо. А якби зато він допомагає наших хлопців з полону витягнути, і за це йому величезна вдячність. І якби жодна міжнародна інституція, яка відповідає за дотримання прав людини або за дотримання стандартів релігійної свободи, не має зауважень до України, і, я думаю, не буде мати, тому що у нас релігійна політика буде максимально в правовому полі і максимально спрямована якраз на те, щоб захистити в тому числі вірян, які зараз по недорозумінню там належать до московського патріархату, захистити від всіх цих гундяєвих, які хочуть знищити цих мирян під час геноциду українців. У нас, відповідно, все правильно буде.
Ну, тоді останнє питання про Гундяєва. Мені просто цікава ваша думка і ваша версія. Він агент КГБ, який висвятився, я не знаю, там на священника, чи він все-таки священник, якого завербувало КГБ?
Ну, його завербували ще в ранній юності, якби, ну, це людина, яка служить вірою, правдою державі. І справа в тому, що роль Гундяєва в тому, що можна по-різному служити. Попередній патріарх, наприклад, служив теж російській державі, да? Але він завжди давав можливість Українській православній церкві Московського патріархату на деяку самостійність. Коли Кирило став до влади, він почав наводити тут тотальний контроль Москви. Коли обрали Онуфрія, йому це вдалося нарешті навести тут тотальний контроль за всіми структурами. А це було вже перший рік Великої війни був фактично. І відповідно, бо це був 14-й рік. І далі Гундяєв знову-таки він сформулював, починаючи з 2015 року, доктрину, що є єдиний русський народ, українці – це просто субетнос всередині цього народу, як сибіряки чи там помори, і не мають жодної права на самостійність. Він так і заявляв на офіційних перемовинах, в тому числі. І, відповідно, Російська імперія, по його уявленням, вона має існувати, принаймні, в кордонах 1795 року. І це їхня офіційна позиція, яку вони не раз заявляли. І, відповідно, ну, люди всі дивувалися. І тепер, якби, дуже важливо, що Путін, він фактично ось цей релігійний такий ревізіонізм, реваншизм, він використав як одну з підвалин для формування свого російського нацизму і, відповідно, своєї антиукраїнської політики і виправдання цієї вже великої агресії 24 лютого. І це велика вина, я думаю, в Гаазі має за як воєнний злочинець сидіти не тільки Путін, але й Гундяєв. Це є більш сучасності.
Це була розмова з Юрієм Чорноморцем, релігієзнавцем, снайпером-богословом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.